ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka dhënë mbështetje të fuqishme sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Pas takimit me kryeministrin Hashim Thaçi në Washington këtë javë, zonja Clinton ka thënë se e ardhmja e Kosovës është në strukturat euroatlantike. Ajo i dha mbështetje dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kërkoi zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara fuqishëm mbështesin pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës, përderisa ka bërë thirrje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit që pati në Departamentin Amerikan të Shtetit me kryeministrin Hashim Thaçi.
The Prime Minister and I had the opportunity to discuss the progress that Kosovo is making.
Kryeministri dhe unë patëm rastin që të diskutojmë për parimin që e ka bërë Kosova në promovimin e së armës së saj evropiane. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe mirëpresin marrëveshjet që janë arritur deri më tash. Kjo është merit e liderëve nga të dyja vendet që janë të gatshëm për kompromise në mënyrë që të gjendet rruga më e mirë për të ecur përpara, tha Clinton, e cila nuk ka kursyer fjalët më të mira për kryeministrin Thaçi, duke thënë se ai po e utheq Kosovën drejt asaj të ardhmë që e dëshiron si populli Kosovë ashtu edhe Shtetet e Bashkuara, partneritet i plot me institucionet evropiane dhe euroatlantike.
I believe strongly in Kosovo's independence and territorial integrity and in its
Unë besoj fuqishëm në pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës dhe në aspiratat e saj për të bërë partnere e plot në komunitetin ndërkombëtar dhe anëtare Bashkimit Evropian dhe eventualisht edhe e NATO-s. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën dhe të punojnë me Bashkimin Evropian për të zgjidhur çështjet e mbetura mes Kosovës së Serbisë, u shpreh sekretarja amerikane e shtetit. Ajo ka përshëndetur hapin e Bashkimit Evropian për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen asociim stabilizimit, hap ky që u ndërmor pas arritjes së marrëveshjeve mes Kosovës së Serbisë për bashkëpunimin rajonal, në të cilën Kosova paraqitet me një fusnotë e cila ngadisa në Kosovë pasi një kompromis që dëmton pavarësinë. Por sekretarja Clinton ka dhënë mbështetje edhe për këtë marrëveshje.
The United States remains absolutely committed to Kosovo's
Shtetet e Bashkuara absolutisht mbesin të përkushtuara për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Marrëveshjet e arritura në dialog fuqizojnë këto parime përderisa vendosin kushtet për pjesëmarrjen e Kosovës në forumet me fqinjet e saj dhe ku Kosova përfundimisht ka zë të barabartë në lidhje me çështjet rajonale. Ne u kërkojmë që të dyja shteteve që të mbesin të përkushtuara ndaj dialogut dhe të zbatojnë plotësisht atë që është arritur deri tash, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pranuar se para shtetit të ri mbesin edhe më tej shumë sfida.
Kosova is a young democracy. We still have a long way ahead with reform.
Kosova është një demokraci e re. Ne ende kemi një rrugë të gjatë për të kryer reformat, për të forcuar institucionet dhe ekonominë, për një qeverisje të mirë, për luftën kundër korrupsionit dhe agjendën tjetër reformuese, me qëllim që ta transformojmë shoqërinë tonë dhe të bëjmë ndryshime pozitive. Por disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë. Kjo është liria jonë, pavarësia jonë, integriteti territorial dhe sovraniteti, si dhe e drejta jonë për të ekzistuar si një komb krenar në familjen e madhe të kombeve, tha Thaçi, i cili ka siguruar sekretaren amerikane si vizioni i tij mbetet për një Kosovë dhe rajon me kufi të hapur dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Kryeministri ka thënë se është krenar për miqësinë mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës dhe ka vënë pa domosdoshmërinë e pranisë së vazhdueshme amerikane në rajon.
All countries in the region share the same goal and the same vision.
Të gjitha shtetet në rajon ndajnë qëllimin dhe vizionin e njëjtë për integrim evropian dhe antarësim në NATO, por që kjo të ndodhë neve na duhet prania e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, jo vetëm në Kosovë, por edhe në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, ka thënë Thaçi, i cili po qëndron në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Policët e Kosovës së Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, të cilët ishin arrestuar nga gjandarmëria e Serbisë, janë liruar dhe janë kthyer në Kosovë. Misioni EULEX tha se lirimi është bërë pas intervenimit të këtij misioni. Kfori, i cili aktualisht po i heton rrethonat e arrestimit të dy policëve të Kosovës, nuk ka dhënë detaje për ecurinë e hetimeve.
Dy policët kosovarë të cilët u arrestuan të shtunën nga gjendarmeria serbe në zonën e afërsisë të pikës kufitare në Merdar, janë dorëzuar misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ndërsa tashmë kanë arritur në vend. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i Euleksit Nicholas Houghton, i cili bëri të ditur se transportimi i tyre është bërë me një veturë të misionit nga Prokuplja për në territorin e Kosovës. Houghton tha se hetimet për rrethanat e arrestimit do të vazhdojnë, por përjashtoi mundësinë që raporti final të jetë publik. Ai nuk dha asndonjë afat kohor se kur mund të jetë gati raporti në fjalë.
The circumstances of their arrest is being they are being investigated.
Rrethanat e arrestimit të tyre janë duke u hetuar. Pjestarët e policisë dhe të KFOR-it kanë qenë në vendin e ngjarjes ku thuhet se është bërë arrestimi. Pra ka nisur mbledhja e të dhënave për hetimin e këtij rasti. Gjasat janë të ulta që ky raport të jetë publik. Ky do të jetë një hetim të cilin e bëjnë policët e prokurorët, ndërsa nuk ka ndonjë afat kohor se sa kohë do të marrë ky hetim, u shprehotën për të shtuar se lirimi i policëve kosovar është bërë pas ndërhyrjes së misionit Eulex. Autoritetet serbe kishin thënë se policët Shukri Binaku dhe Sami Beqiri janë arrestuar me që kanë shkelur zonën e gjelbër dhe marrveshjen ushtarako-teknike të Kumanovës të nënshkruar nga Serbia dhe NATO-ja në 1999, sipas së cilës në këtë brez mund të lëvizin të armatosur vetëm KFOR-i dhe forcat serbe. Prishtina zyrtare ndërkaq që kishte quajtur kidnapim arrestimin e policëve duke shprehur bindjen që ai të ketë zënë vend brenda territorit të Kosovës. Duke folur për këtë çështje, ministri serb i punëve të brendshme Ivica Dačić u tha mediave serbe se ata janë arrestuar sepse kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Dy pjesëtarët e policisë së Kosovës janë paraqitur sot në gjykatë dhe për ta do të ngrihet një kallëzim penal, tha Dačić. Ai porositi autoritetet kosovare që të shohin, siç tha ai, punët e veta, duke ngritur pyetjen se çfarë detyre kishin policët në territorin e Serbisë qendrore. Por as KFOR-i, i cili po kryeson hetimet mbi rrethanat e arrestimit, nuk dha detaje të tjera për procesin e hetimit. Dan Harvey, një nga zëdhënësat e misionit të NATO-s, shpjegoi.
KFOR is concerned with the recent development. But is confident all parties will act in a professional manner.
KFOR-i është i shqetësuar për zhvillimet e fundit, por është i bindur që të gjitha palët e përfshira të sillen në mënyrë profesionale për ta zgjidhur këtë mosmarrveshje. Është përgjegjësi e KFOR-it të adresojë shkeljet e vijës administrative kufitare. Në rast se ka ndonjë mosmarrveshje për vijën kufitare administrative, KFOR-i është arbitrazhi për këtë çështje, tha ai. Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ndërkaq shprehu bindjen që gjithçka lidhur me incidentin e së shtunës të qartësohet në raportin zyrtar të KFOR-it.
Por ato janë çështje tjera, dalin me raport zyrtar mendoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Arrestimi zyrtarit të lartë të luftën kundër korrupsionit në Kosovë, Nazmi Mustafi, dhe i dy personave të tjerë, sikur e ka aktualizuar çështjen e luftimit të korrupsionit, i cili duket se ka lëshuar rrënjën në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen e luftimit të korrupsionit në Kosovë, ambasadori amerikan Christopher Dell tha se korrupsioni po bën kërdi. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka tha zoti Dell për korrupsionin në Kosovë.
Corruption has become so widespread and so common at every level of society, at the whole country.
Korrupsioni është përhapur aq shumë dhe është bërë kaq i zakonshëm në çdo nivel këtu, saqë tërë shoqëria nuk kupton gjuhën e tij. Kështu ajo mund të mbetet e pathënë dhe të korruptuarit parapëlqejnë të qëndrojnë në hije, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell javën e kaluar në ceremoninë e diplomimit të kandidatëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës për gjyqtar dhe prokuror. Është pikrisht një prokuror me përvojë disa vjeçare, një nga ata që dyshohet se ka qëndruar deri më tani në këtë hije. Në ndyshimet për shpërdorim të detyrës ose autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit, u arrestua të hënën kreu i task forcës kundër korrupsionit Nazmi Mustafi, i cili bashkë me Reshat dhe Xhelal Zherkën dyshohet të ketë marrë rrëshpet në të paktën një rast. Arrestimi i Mustafit nxiti reagimet e ashpra të kryeprokurorisë së shtetit, e cila e dënoi rastin ndërsa ofroi mbështetjen deri në zbardhjen e tërësishme të tij. Përveç misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe Task Force-s kundër korrupsionit të themeluar nga qeveria e Kosovës, me detyrë qendrore adresimin e rasteve të korrupsionit në vend vepron dhe Agjencia kundër korrupsionit, ndërsa së fundi u themelua dhe Këshilli Antikorrupsion me iniciativën e presidentes së Kosovës, Atifete Yahjaga. Zotimet për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit u shtuan sidomos në vitin 2010 pas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare për ngecjet e Kosovës në betejën e saj kundër korrupsionit. Në këtë kuadër, më 26 shkurt të vitit 2010, qeveria e Kosovës vendosi krijimin e një departamenti special për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e Republikës së Kosovës do të dhënë në dispozicion të këtij departamenti special antikorrupsion apo task force të gjitha resurset e nevojshme me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete në luftë kundër kësaj dukurie negative për institucionet dhe shoqërinë kosovare, pati thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me këtë rast. Mirë po, shoqëria civile vlerëson se zotimet e tilla kanë mbetur retorik boshe, ndërsa mekanizmat e krijuar për luftimin e korrupsionit kanë vend numëruar. Avni Zogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se në Kosovë nuk mund të dalosh krimin e organizuar e korrupsionin me vetë qeverisjen dhe shtetin, nga se, si që tha ai, këto veprime janë ngërshëtuar me njëra tjetrën. Në vend se ta luftoj korrupsionin, ekzekutivi i vendit sipas Zogjanit është qëndruar në mbrojtës të tij.
Volumtimet e tona deri sotshme kanë tregu që fondet publike të shpërndara për kompanitë e afërta me qeverinë kanë arritur shkallën e mbi 100 milionëve. Domethënë thjesht qeveria është ndruar me motivusin kryesor, në nxitsin kryesor të korrupsionit në Kosovë.
Për një shumë më të ultë të dëmit që vlerësohet ti ke shkaktuar korrupsioni i buxhetit të Kosovës, njoftoi kohë më parë Agjencia Antikorrupsion. Gjatë publikimit të raportit vjetor të punës për vitin 2011, kreu i kësaj agjencie Hasan Preteni u shpreh.
Vlera e përgjithshme e dëmit që ne konsiderojnë që po pretendohet që bëhet shtetit, ka lënë cifrën 10 milion, kemi vlerësu dikun 10 milion e 300, dhe rastet jenë dikun nga 2900 euro është rastet, them që ka vlerën më të vogël, deri 1.3 milion.
Tha ai për të shtuar se që kur është funksionalizuar ky mekanizëm në prokurorit vendore dhe ndërkombëtare janë dorëzuar 240 kallëzime penale me përfshirjen e rreth 700 zyrtarve. Nga të gjitha këto raste thuhet se kanë ndodhur 6 arrestime, 76 hetime penale, 12 propozim akuza, 66 lëndë janë hedhur poshtë dhe për 80 raste nuk ka informacione kthyese se çka ka ndodhur me to. Por Zogjani e quajti të paefektshme edhe punën që kjo agjenci ka bërë në luftimin e korrupsionit.
Agjencia Antikorrupsion është shndruar në një organizatë jo qeveritare e cila merret me mbushjen e formularëve të deklarimit pasurisë edhe përfundon në këtë funksion. Agjencia thjesht është duke shpenzuar buxhetin e saj që nga viti 2006 pa ndonjë rezultat.
Ai u shpreh pesimist edhe për punën që Këshilli Antikorrupsion do të mund ta bëjë në luftimin e kësaj dukurie.
Këshilli është qesharak, për shkak se presidentja nuk ka fuqi ekzekutive, kurse korrupsioni luftohet vetëm nëpërmjet fuqive ekzekutive.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës ndërkaq theksoi rëndësinë që mbështetja buxhetore e organeve ekzekutive t'i dedikohet reformimit të sistemit gjyqësor e jo, siç tha ajo, krijimit të mekanizmave apo task force-ave, puna e të cilave rezulton e pasuksesshme.
Ajo që na mendojmë se duhet bëhet është përforcimi sistemit ton të drejtësisë, i cili ka nevojë për një reformë të thellë, sepse i mungon pavarësia, i mungon stafi profesional, i mungon prokurorët dhe gjyqtarët.
Në raportin e fundit të Transparency International të publikuar në dhjetor të vitit të kaluar, Kosova është renditur e 112-a në mesin e 183 shteteve të botës, së bashku me Egjiptin, Moldavin, Senegalin, Vietnamin dhe Algjerin. Në krahasim me vendet e rajonit, Kosova është renditur më poshtë me një vlerësim prej 2.9 pikësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.